Labdien, cienējamie kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtējā Finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 25 jautājumi un 2 papildus jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums. Funtes kundze, lūdzu, laikiet.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma Asaru ielā 5 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500 039 0046 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma Mihailas ielā 52A Daugavpilī pārdošanu izsolē. Lēmuma projekts tika izskatīts īpašuma un mājokļu komitejā. Netika atbalstīta lēmuma projektā minētā summa 25 tūkstoši, tika piedāvāta izsoles sākuma cena 15 tūkstoši un solis 500 eiro. Nedaudz vēlos paskaidrot, ka pēc komisijas informācijas sniegtās tātad vērtējumā tika ņemta vērā tas, ka Butļerova ielā 1K8, 187 brīva zeme, kas paredzēta transportlīdzekļu garāžu apbūvei, pagājušā gadā tika pārdota izsolē par 33,77 eiro kvadrātmetrā. Līdz ar to attiecinot uz šo te platību Mihailas ielā 52, nu, faktiski sanāk tad, ka nu, vidēji sanāk 12 tūkstoši pāri zeme un 12 tūkstoši pāri ēka. Ēka sastāv no 3 garāžām un paliktelpām ir tātad labiekārtojumi un ūdensvads un kanalizācija ir pievesta. Tātad apkure centralizētā, pievesta elektroapgāde centralizētā, ūdensapgāde un kanalizācija. Būves sastāv no 3 garāžām un ir vēl paliktelpa, kurā ir pieliekamais dušas telpa, tualete noliktava. Un šī tēka arī 12, nu, vidēji 12 ar pus. Līdz ar to ir tā.
Nu, labi, es saprotu, jūs salīdzinājāt izsolāmo objektu ar Butļerovu ielu, man te kolēgi.
Jā, bet Butļerova tieši
kāpēc, tā. Kāpēc ne ar Kiegi?
Kur ir Butļerova iela un kur ir šeit pilsētas vēsturiskais centrs? Šeit tieši vēl dārgāk var ņemt.
Labi, deputātiem ir jautājumi. Labi, esmu informēts par viedokļu dažādību attiecībā uz nekustamo īpašumu komitejā izdiskutēto jautājumu par šo. Man šobrīd konceptāli ir stāsts par to, ka NTE kolēģi no nekustamo īpašumu pārvaldes ir saskaņojuši, departamenta saskaņojuši arī minēto lēmu projektu, bet cik es nopratu, strīds ir par summu. Tieši tā, jā. Un summa pie nekustamā īpašuma vērtētāja ir 500 tūkstoši, savukārt uz izsoli komisija attiecīgi parakstījusi summu lielāku par 10 tūkstošiem un noteikuši 25 tūkstošus. No klāt pievienotajiem dokumentiem pie lēmuma projekta ir redzams, ka ir pievienots sēdes protokola izraksts, nevis sēdes protokola oriģināls, tā ir viena lieta. Līdz ar ko mana pozīcija ir, ka mēs apstiprinām pašreizējo lēmuma projektu pašreizējā redakcijā, bet vai nu tad jūs kolēģiem pievienojat protokola oriģinālu, kuru mēs varētu saprast komisijas locekļu diskusiju attiecībā uz to vērtības noteikšanu, vai arī jūs līdz domas sēdēs sasaucat minēto komisiju un pievienojat jaunu protokolu no sēdes attiecībā uz vērtējumu. Un jau cenas palielinājumu minētās komisijas ietvarā pamatot nu, cenas palielinājumu no 14.900, kā ir bijis pie nekustamā īpašuma vērtētāja, līdz tiem 25 tūkstošiem, nevis vienkārši domes sēdē uzstājoties un salīdzinot ar kaut ko, bet tomēr tad objektīvi, tad, ja šādās argumentācijas nebūs, tad pašvaldība pieturēsies pie nekustamā īpašuma vērtētāja noteiktā kritērija. Citādāk pie šīs situācijas jums ir jāiet pie vēl viena sertificēta vērtētāja, tad minēto sertificēta vērtētāju atzinumi ir jāsūta asociācijai, kuru tad arī pateiks, vai kāds no vērtētājiem ir vai nav kļūdījies attiecīgajā metodikā. Nu tā īsumā. Deputātiem jautājumu Lūdzu, kungs.
Jā, man ir jautājums pēc būtības. Kāda loma ir nekustamā īpašuma komiteja? Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā.
Nu, jautājums nav, varbūt, attiecināms uz konkrētu lēmu projektu.
Jūs... Nē, nu, jautājums bija tāds, ka tad, kad mēs izskatījām īpašuma komitejā un taicām un pateicām virzīt ar to argumentāciju un to lēmumu, kurš ir pieņemts īpašuma komitejā. Šobrīd mēs redzam pavisam citu, jo tas, kas jau ir virzīts uz finanšu komiteju iepriekš, tad par ko mēs šobrīd balsosim? Par 25 tūkstoši un 2 soli vai par 15 tūkstoši un 5 soli?
Es ļoti atvainojos uz finanšu komiteju, ir iesniegts lēmuma projekts ar klāt pievienotiem dokumentiem tādā formātā un tādā izskatā, kādā viņš bija saskaņots ar atbildīgajiem departamentiem.
Tad man būs cits jautājums.
Šobrīd, es paturpināšu. Šobrīd diskusija, kura ir notikusi citā profilējušā komitejā, ir ņemama nosacīti vērā, bet gala lēmuma būs pieņemts domē arī pie situācijas, ja komiteja ir devusi arī nu, pozitīvu, negatīvu atzinumu, un tas nenozīmē, ka ja kāda komiteja neskatīs kaut kādu jautājumu vai notiks turbulences, ka mēs neskatīsimies domē pēc būtības.
Nē, man tad ir jautājums juridiskajam departamentam, vai tie jautājumi, kuri ir izskatāmi ar vienu un to pašu saturu, nav jāizskata pēc pašvaldības likuma, ko apkopotā komiteja sēdē.
Galvaņa kungs lūdzu.
Cienījami deputāti, katra komiteja skata lēmumu projektu savās kompetences robežas. Saskaņā ar domas apstiprinātu nolikumu īpašumu komitejai, es nocitēšu, jāskatā jautājumi un jāsagatavo priekšlikumi par pašvaldības nekustamo īpašumu atsevināšanu, iznomāšanu, privatizēšanu, iekilāšanu, nekustamas mantas iegušanu pašvaldības īpašumā. Savukārt finanšu komitejai, saskaņā ar mūsu nolikumu, jāsniec atzinumi par pašvaldības nekustamo īpašumu atsevināšanu. Es daru, ko šīs jautājums skar divu komiteju kompetenciju un vai tas sasaukt kopējo komiteju sēdi vai no atsevišķi skatē to lēmju komiteju priekšsēdētāju?
Tieši tā, mēs šobrīd finanšu komitejā arī skatām šo jautājumu, bet pirms jautājums tiks iekļauts domes sēdē, logiski, ka tie jautājumi, ko šobrīd esmu uzdevis arī nekustamo īpašuma departamentam, skars iespējamo vajadzību sasaukt ārkārtas nekustamo īpašumu komiteju, lai lemtu un dotu atzinumu par šo lēmumu projektu pirms domes sēdes sasaukšanas, kas var nozīmēt, ka nākošās domes sēdes laikā, ja šis jautājums starp komiteju un departamentu tiks atrisināts līdz pirmdienai, kad tiks sasaukta domes sēde, viņš varētu tik iekļaut standarta darba kārtībā, ja pēc, tad varētu iekļaut kā papildus jautājums, bet šobrīd finanšu komiteja par šo jautājumu dot savu atzinumu. No esošajiem dokumentiem, cik es noprotu, šobrīd ir diskusija attiecībā uz nekustamā īpašuma noteikto cenu, kad ir domstarpība starp novērtētāju atzinumu un domes izveidotās komisijas atzinumu par to, ka cenai varētu būt lielāka, kura izveidoja attiecīgi diskusiju konkrētā profilējušā komitejā. Tas, ka jautājums netika izskatīti profilējušā komitejā, absolūti nenozīmē, ka šobrīd viena komiteja, paralizēs vai atvainojas parazitēs uz domes departamenta un arī citu domes struktūru vienību darbu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi nav debates, lūdzu.
Nu, tik tiešām pretu.
Debates vai priekšlikumi?
Šobrīd
debates vai priekšlikumi?
Šobrīd ir debates.
Mums pārmeta. Mums juridiskais departaments pārmeta, ka mēs neievērojam pašvaldības reglamentu.
Es ļoti atvainojos. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājuma nav. Paldies. Debates. Lūdzu, Konnokums.
Tik tiešām komitejā bija pretrunīgi vērtēta izsildes sākotnējā cena. Bija izteikti viedokļi, ka pašvaldības izveidotā komisija, ja, kuru lēmums nebija pamatots ne ar vienu faktisku apstākli, ja, to mēs neredzējām. No otras puses zemāka izsoles sākumcena manā ieskatā viņa paver plašāku pretendentu loku, iespējami aukcionam. Ja. Nu, pagaidām man grūti teikt, ko mēs līdz domāju vēl ieraudzīsim. Ja, salīdzinot, ko nepareizi vērtētājs novērtē zemes vērtību, pēc tam graustiem.
Ne, nu tad ir jāapstrīd viņa sertifikāts pēc būtības šobrīd. Tā sanāk.
Nu, kurā pavadā tā, tā ir jāiet? Nē, tā ir Borskis.
Nē, nu,
es... Nu, dilēma. Es manā ieskatā
tāpēc, dilēma. Tāpēc es kolēģiem šajā situācijā piedāvāju finanšu komitejā apstiprināt pie pašreizējās redakcijas, uzdodot nekustamo īpašumu departamentam un uzdodot arī atvainojos, vai nu labot savu saskaņojumus un likt pie, ar piezīmēm, jā, vai nu tad tiešām beidz šo diskusiju par novērtētā cenu un uzliekam, cik gribam. Jā, tas arī nav, nav ok, jo mums pagājušā domes sēdē arī bija diskusijas jautājums, jā, par šo visu. Ot, jautājums par to, cik grib kas ir jāizbeidz. Vai nu viņi tad iesniedz pamatojumu ar attiecīgu izrakstu un attiecīgu izvērtējumu, tiešām ar objektīvi salīdzināmām situācijām vai ne? Ja nav, tad nekustamo īpašumu departamentam nav pamata vispār likt savus saskaņojumus šādiem lēmumu projektiem. Bet vadoties no tā, kas ir noticis nekustamo īpašumu tajā jūsu komitejā, es atvainojos, bet tas nenotiks finanšu komitejā un arī domes sēdē. Ja nebūs atzinumu no nekustamo īpašumu komitejas par šo jautājumu, kā to pieprasa attiecīgi pašvaldības domes nolikums un likums par pašvaldībām, jautājums netiks iekļauts domes sēdē. Punkts. Vai deputātiem vēl ir debates? Paldies, nav. Zalbuskums priekšlikumi.
Jā, priekšlikumi 7. Punktā noteikt sākuma cenu 25 tūkstoši vietā 15 tūkstoši eiro un paaugstinājuma solis izsoles gaitā 500 eiro.
Nu, es tomēr varbūt palūktu šo diskusiju attiecībā uz sākumu cenu.
Es diskusiju necelšu, es tikai priekšlikumu. Priekšlikums
jā,
ir
jāizsaka.
Es vienkārši būšu konsekvences par to, ko es esmu darījis tieši vienā komitejā, tā kā tā nav kopējā komiteja, man tas ir jādara katrā komitejā līdz pat domes.
Respektējot jūsu konsekventumu, šobrīd mums ir lēmuma projekts ar visiem saskaņojumiem un būsim šajā gadījumā arī korekti attiecībā uz struktūru vienību darbiniekiem, kuri ir uzlikuši arī saskaņojumu uz 25 tūkstošiem, un gadījumā, ja viņi vēlas pārskatīt šo novērtējumu, tad lai ar to nodarbojas tiešām šajā gadījumā profilējošā komiteja. Finanšu komitejā ir jāpieņem lēmums konceptuāli par minētā īpašumu nodošanu atsevināšanai, par minēto lēmumu projektu virzīšanu arī uz domes sēdi, ņemot vērā, ieņēma pozīciju. Tieši tā, un domes sēdē, tad ja nebūs pievienots tiešām kārtīgi sagatavota motivācija attiecībā uz šo situāciju, tad mēs arī lemsim. Tā ir viena lieta, attiecībā uz sākotnējo cenu. Attiecībā uz pirmo soli, uzreiz varbūt tās norādījuši, ka likums nosaka pirmo soli līdz 10%, tā, Funtas kundze, pirmais solis, cik var būt tās novērtības?
Pirmais solis?
Jā.
Nu, tas pārdošanā.
Nu, jā. Pārdošana līdz 10%, pareizi?
Jā.
Ok, tad jautājums par sākotnējo soli varētu būt 10% robežās, no par ko deputāti var izteikt savas rīcības brības ietvaros, paredzot vai nu maksimālo vai zemāko. Nu, manā skatījumā, jo lielāks solis, jo mazāk diskusijas sākotnējā periodā. Bet Dzelbuskungs ir izteicis divus priekšlikumus, vienu.
Vai viens kopējs priekšlikums.
Viens kopējs priekšlikums. Paldies priekšlikums, kolēģiem ir skaidrs. Lūdzu deputātus balsot, kas būtu par? Divi deputāti par, pret, atturās, pārēji atturās, Konnokums nebalso. Paldies. Divi nebalso. Paldies, lēmums ir pieņemts. Ir pieņemts lēmums. Divi atturējās, četri balsoja, viens nebalsoja. Lēmums ir pieņems. Tiek... Priešlikums ir noraidīts. Tieši tā. Priešlikums nav apstiprināts. Tieši tā. Tagad mēs balsojam par lēmumu projektu. Jā, aicinu deputātus atbalstīt lēmumu projektu kopējo virzību ar attiecīgajiem uzdevumiem. Nekustamo īpašumu kolēģi, es atvainojos, aicinu atbalstīt lēmumu projektu pēc būtības, uzdodot nekustamo īpašumu departamentam, tad iesniegt attiecīgi pienācīgi sagatavotos protokolus. Tā ir viena lieta. Un arī par šo jautājumu Lāčplēša kungs izdiskutēt un sasaukt ārkārtas nekustamo īpašumu komitejas sēdi, kurā jūs dosiet atzinumu par viņu sagatavotiem papīriem. Un domes sēdē tad būs nekustamā tās jūsu komitejas atzinums, par ko tad domes sēdē mēs diskutēsim deputāti balsos. Vai nu par to, vai par to. Paldies. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar... Labi, lūdzu.
Noreidītie jautājumi ir uzdevums?
Tā skaitā, jā. Tas ir paredzēts domes aizstošu nodu. Nu, tieši tā, nu... Bet šajā gadījumā ir runa par to, ka mēs atbalstam ar nosacījumiem uzdodot viņiem veikt darbus. Atvainojos, Funcis kundze, bet nu, jūs paši pieļāvat šo situāciju. Ja?
Es arī neatsakos no sava paraksta.
Kaudzu?
Es arī neatsakos no sava paraksta.
Nu, ot, tāpēc diskutēsiet šajā jūsu komisijā un nekustamā īpašuma komitejā. Paldies. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Kas būtu par? Pret? Pret divi atturās, nebalso, viens. Paldies, lēmu projekts. Divi nebalso. Ok, lēmu projekts pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtas komisija. Lūdzu.
Nu, šeit tik tiešām tāda nu, dīvaina situācija. Tur komisija kaut ko neizdarīja, deputāti neguva iekšējo pārliecību. Es tik tiešām arī līdz šim brīdim neguvu iekšējo pārliecību par tās summas pamatotību. Un nu, šeit man ir jāpiekrīt, nu, tomēr jābalso, ka tu esi pārliecināts, ja? Un pāris stundu atšķirībā lēkāt no Paliņīva goņa, nu, es atvainojos kolēģi, es to nevaru. Negribu sevi iekšēji uzskatīt par
pār. Paldies, Kononova kungs, par komentāriem, bet uz katra lēmuma projekta ir visi saskaņojumi. Un ja jūs negribat lēkāt kā deputāti, ņemot vērā komitejā skatītos jautājumus, tad es atkārtošos finanšu komitejā nelēkāsim tad vispār, jo šobrīd ir sasaukta darba kārtība ar attiecīgu darba kārtību. Bet nu, Fundas kundze, ja starp deputātiem ir diskusija un veidojas nu, savu veidu kolīzijas starp komisijas lemto un tad arī saskaņojumiem un komitejas lemto, tad tomēr mēs atstātu to ierēģiņu un jūsu departamentā pāraudzības ziņā, kad jūs liekat saskaņojumus par minēto atbilstību vai neatbilstību. Paldies, nākošais.
Par nekustamā īpašuma Spaļu ielā 4K2 Daugavpilī un tehniskā projekta dokumentācijas pārdošana izsolē. Lēmuma projekts arī tika skatīts īpašu mājokļu komisijā. Tika uzdots noskaidrot būvvaldes, pilsētu būvniecības departamenta viedokli attiecībā uz 1-2 punktā tehniskā projekta dokumentācijas pārdošanu tika nosūtīts un dots laiks tāds līdz 20. Marta pulksten 10. Iesniegt uz e-pastu viņu viedokli attiecībā uz dokumentācijas pārdošanu vai var pārdot tehniskā projekta dokumentācija vai tiks akceptēta pasūtītāja maiņa.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības Dzintaru ielā 45 Daugavpilī pārdošana izsolē. Gan šis lēmuma projekts, gan arī nākošais analogis par zemes vienības Turēdas ielā 46 Daugavpilī pārdošanu izsolē. Abi zemes gabalē atrodas blakus, tātad Stropu apkaimē. Tika skatīts arī īpašumā mājokļu komitejā, arī netika atbalstīts, jo sākumcena, teiksim, arī komisijas, pašvaldības izveidotās komisijas protokola izrakstā nebija norādīts aprēķina, teiksim,
pamatojums.
Pašlaik jums pie lēmuma projektiem ir pielikti komisijas priekšsēdētāja tātad rakstisks paskaidrojums par nosacītās cenas, izsoles cenas noteikšanu, kurā norādīts, ka abi divi īpašumi tātad tika skatīti 23. Gada 11. Janvāra sēdes darba kārtībā, un tātad izskatīšanas laikā cenas noteikšanā par pamatu ņēma pašvaldības rīcībā esošus datus par zemes, kuru var izmantot apbūvei pārdošanu. Un tabulā ir norādīti tātad divi zemes gabali, viņu tātad izsoles sākuma cena, solis, nosolītā cena un cena par vienu kvadrātmetru. Tika minēts arī, ka tika izskatīta arī internet vietnē www.sslv pieejamā informācija par privātu personu īpašumu pārdošanas cenām, kas ir vidēji 30 eiro par vienu kvadrātmetru. Komisija secināja, ka vidējā pašvaldības zemes pārdošanas cena stropu apkaimē, ņemot vērā rīcībā esošos datus, par vienu kvadrātmetru ir 21,17 eiro. Bet nu, apstiprināja tātad komisija atklāti balsojot ar 7 balsīm, nolēma piedāvāt Daugavpils domes sēdē apstiprināt zemes gabalu nosacīto cenu, jeb izsoles sākuma cenu, aprēķinot to kā 20 eiro par vienu kvadrātmetru.
Var jautājumu?
Jā, paldies.
Sakiet, lūdzu, kāda bija argumentācija deputātiem balsojot 3 stundas iepriekš īpašuma komitejā?
Noņemt no darba kārtības.
Nē.
Tas bija lēmums.
Taisam vaļā protokolu.
Īpašuma mājokļu komitejas
laikā. Īpašuma mājokļu komiteja, kā lēma un ko pateica? Noņemt no darba kārtības, atgriezt komisijā, izskatīt komisijā, sagatavot visus dokumentus, atgriezt uz komiteju. Tā bija, cienījamie deputāti, kas piedalījās klāt īpašuma komitejā. Tā bija. Kāpēc jūs šobrīd melojat deputātiem ar citu argumentāciju?
Tāpēc, ka...
Pagaidiet, es jautāju, kāpēc jūs stāstat pavisam citu argumentāciju, kuru jūs šobrīd prezentējat? Ja jūs sāktu savu stāstu par to, ka deputāti noraidīja aizsūtīja uz komisiju, komisija salasījās 15 minūšu laikā, pieņēma konkrētu lēmumu, atsūtīja deputātiem, sasauca ārkārtas īpašuma mājokļu komiteju. Es saprotu, ko tad deputāti nozīmē šajā pašvaldībā. Ja deputāti lem un iedot konkrētus uzdevumus, un departamenti neklausa deputātus,
es,
nu,
piedošanu. Es tu atvainojos, Zalvas kungs. Nu, pirmā lieta. Strostēšu kolēģus es. Paldies. Otra lieta. Tas, ko jūs devāt komitejā ar komitejas lēmu attiecīgos uzdevumus, jūs devāt attiecīgos ar komitejas lēmu uzdevumus, un kolēģi departamentā kolegiālas institūcijas komitejas dotos uzdevumus iet un izpildi. Šobrīd ir finanšu komitejas sēde, kurā vienīgā pamatota prasība no jūsu puses var būt tās korekti atreferēt komitejā iepriekšējā lemto. Šobrīd mēs skatām lēmumu projektu, kurā diskusija atkal ir attiecībā uz nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu, kurā tāpat kā iepriekšējā arī sadaļā komisija cenu ir nu, nosīti palielinājusi.
Nē, neizdomāju,
ka tā gala. Šeit nav piekrītu, ka
ne tirgus vērtības, ne salīdzinājuma, nekā. Te vispār nekā nav. Un te mēs dzirdam, ka ir komisijas priekšsēdētāja dienesta ziņo jums, a kas viņš tāds ir, ja to pieņem komisijā?
Pieliks komisijas izraksts. Un tagad ir jūs uzdevāt komisijai izskatīt vai apliecināt. Un šeit komisijai. Ir arī apliecināts, komisijai. Kas tika ņemts vērā.
Paskatāmies pašvaldības nolikumu un pašvaldības reglamentu. Kas sasauc komisijas sēdi, kad notiek komisijas sēde, kā tiek protokolēta komisijas sēde?
Zalbas kungs.
Nē, nu es gribu redzēt to, ir, to, ko mēs prasījām.
Ir lēmums projekts, un to, ko jūs tur prasījāt, jūs varat tur arī turpināt to prasīt. Šobrīd mēs skatām lēmumu projektu no paša sākuma, kurā deputātiem ir piedāvāts īpašumu komisijas atsvināšanas priekšlikums attiecībā uz objekta atsvināšanu, nosakot tam, vidējo zemes cenas vērtību.
Drīkstat vēl vienu jautājumu.
Jā, 20 eiro par kvadrātmetri.
Priekš kā mums vajadzīga īpašumu komiteja, kuras lēmumi nav nevienam saistoši. Nevienam.
Patiesībā.
Mans laiks maksā dārgi, man ir dārgs laiks,
bet
es labāk viņu tērēšu savam konkrētam darbam.
Augstākā domes lēmēja institūcija ir dome, un ar jūsu šādu viedokli mēs tad varam nolikvidēt vispār visas komitejas kā tādas, jo arī neapsiprināšanas gadījumā atbilstoši likumam par pašvaldībām. Domes sēdē ir pienākums skatīt to, ko skatīt, bet to savu sāpi...
Tad varbūt tiešām uztaisam to, kas ir ierakstīts šobrīd pašvaldības likumā un saglabājam tikai obligātās komitejas.
To savu sāpi, manuprāt, jums ir jāturpina diskutēt attiecīgi jūsu profilējošā komitejā ar identisku argumentāciju, kādu mēs skatījāmies attiecībā par iepriekšējo lēmumu projektu. Šobrīd Finanšu komitejā ir kārtējo reizi izveidojusies diskusija starp minētām situācijām, un tāpēc ejam uz priekšu, vai deputātiem ir jautājumi. Un turpinās ir darba komiteja.
Piedodiet, deputāti, es nepiedalīšos tāpēc, ka es cienu jūsu laiku. Jūs vienalga noraidīsiet visus nākošos priekšlikumus, kas būs 10 nākošajos jautājumos. Un cienot jūsu laiku, es vienkārši pametīšu Finanšu komitejas sēdi, bet domes sēdei tiešām tie visi argumenti, tad padiskutēsim domes sēdei, jo tā ir pēdējā lēmēja institūcija.
Es tam piekrītu. Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debatēs. Konlau kungs lūdzu.
Nu, šī gadījumā viņš mazliet ir atšķirīgs, tik tiešām tā izziņa dienesta ziņojums tika sniegts no komisijas vadītāja puses. Tik tiešām es šo stundu laikā personīgi pārbaudīju un kontaktēju, tā informācija ir patiesa, un tik tiešām tā vidējais vērtā cena par šiem darījumiem ir pat mazliet zemāka nekā 20 eiro. Šī gadījumā atbalstot šo lēmumu projektu, es nejūtīšos kā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Paldies. Debates. Paldies. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu un identiski, kā pie iepriekšējās argumentācijas, arī tā skaitā nekustamo īpašumu deputātu, mēs tad sagatavo izvērstu tomēr nevis izrakstu no komisijas, bet tad protokolu pievieno, ja nepieciešams, lai es, ja nav argumenti, kuri ir izskanējuši nekustamo īpašumu komitejā, papildu sasauc tad vēl vienu sēdi līdz domes sēdē, bet man tomēr tad lūgums šos jautājumus darba kārtībā uz domes sēdi nelikt, jā, Kobzevas kundze. Kamēr attiecīgi profilējošā komisija, tomēr šo jautājumu neatrisinās. Paldies. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Deputātie atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu.
Par zemes vienības Turēdes ielā 46 Daugavpilī pārdošana izsolēm. Analogiska situācija.
Analogiska situācija. Arī analogiski tad uzdevumi no mūsu puses, no Finanšu komitejas puses, lai nekustamo īpašumu komiteja šo jautājumu tiktu atrisināti. Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības Astrovska ielā 13 Daugavpilī pārdošana izsolē.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 013 0016 Daugavpilī pārdošana izsolē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 013 0017 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 013 0018 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 23 08 Zeltkalna ielā 45 Daugavpilī 59. Domājamo daļu pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 20 01 Vidzemes ielā 20 Daugavpilī pārdošanu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 34A Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 1 izsoles noteikuma apstiprināšana.
Paldies deputātiem. Ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils domas 15.09.2022. lēmumā numur 614 par dzīvojamās mājas Ceisu ielā 22 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 16 izsoles noteikuma apstiprināšanu.
Deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils domas par dzīvokļu īpašumu Andrija Pumpura 2022. Gada lēmumā numur 620 par dzīvokļu īpašumu Andrija Pumpura ielā 147 Daugavpilī izsoles noteikuma apstiprināšanu.
Deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils domas 15.09.2022. lēmumā numur 612 par dzīvojamās mājas poligona ielā 48 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 59 izsoles noteikuma apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par grozījumiem Daugavpils domas 15.12.2022. lēmumā numur 867 par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 13 izsoles noteikuma apstiprināšanu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils domas 15.12.2022. lēmumā numur 866 par dzīvojamās mājas Viršu ielā 50 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 41 izsoles noteikuma apstiprināšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 007. Es atvainojos, varu papildu jautājumu.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, lūdzu.
Paldies. Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 007 0311 daļas 190 kvadrātmetri platībā iznomāšana.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Paldies, deputāti, atbalsta. Viss. Kobzevs kundze, jūs pie nākošās darba kārtības nekustamos īpašumus liekat beigās. Jā, lai deputāti, ja iet, tad sēdes beigās, nevis sākumā. Tā, Linkievičs kundze, lūdzu. Tā agrāk bija, jā. Lūdzu.
Labdien, ciem deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. Jautājums izskatīts Izglītības un kultūras jautājuma komitejā. Tika atbalstīts priekšlikums izteikt 11. punktu sekojošā redakcijā. Iestādē ir tiesības iztenot interešu izglītības programmas un svītrot 11.1 punktu.
Paldies, piekrītu. Apakšpunktu neveido, ja tikai viņš ir viens. Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt piedāvāto redakciju ar grozījumu svītrot 11 punktu. Aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums. Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2020. Gada 27. Februāra lēmumā numur 93 par atbalstu projektam inovāciju centra izveidošana Daugavpilī. Grozījumi ir saistīti tieši ar vairāk ar otro punktu, kas ir piektais papildus punkts, jo inovāciju centras projekta ieviešanas laikā tātad ir ieņēmumi un līdz ar to ir nepieciešams arī precizēt, lai būtu skaidrs, ka domē ir projekta iesniedzējs pašvaldība, savukārt izglītības pārvalde inovāciju centras ir var nodarboties ar šo saimniecisko darbību.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils cietokšņa 7. Bastiona kazemā ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu Daugavpils valstpilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils Marka Rotko mākslas centras grāmatvedības uzskaitē. Tātad pēc projekta realizācijas.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils cietokšņa 7. bastiona vaļņa ilgtermiņa ieguldījumu un inventāra nodošana Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde grāmatvedības uzskaita arī trīs projektu ietvaros.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projektu cietokšņa noliktavu zonas, rūpnieciskās teritorijas, reģenerācijas veicināšana un piemības uzlabošana, ietvaros izveidoto vērtību nodošanu komunālās saimniecības pārvaldē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par projektu cietokšņa noliktavu zonas, rūpnieciskās teritorijas, reģenerācijas veicināšana un piemības uzlabošana, ietvaros tātad radīto materiālo vērtību ieguldīšanu SIA Daugavpils ūdens pamatkapitālā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Pēdējais darba kārtības jautājums, Kikusa kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu par Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centra inženieru arsenāls maksas pakalpojumu cenrādi. Šis jautājums tika izskatīts izglītības un jautājumu un kultūras jautājumu komitejā un tika atbalstīts.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, cienījamie kolēģi, visi jautājumi ir izskatīti, sēdi ir slēgta.